kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata qabe hanga jimatat galgala kesa sa alama folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi ku sagal diddami lamab diddami shanarat washington dc ra kadabar sagan tafan oromo amma jal qab ወጣበጂ ድግደሚ ሰደት በረኩማ ለማፍቁደ ሰደት ነጋን ኬኛ በከጅርተን ማረት ሰናገሁ ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ከስሜ ዝቱን ከሰናጣ አንቱጁቤ ሆራት
በበረቶ ለንሶራ ለከ ዳይምቱ በየሰኒት ምህሙቱማን ኢትዮጵያ ክኒ ጀዱቲ ወሬዲዮ ተናፊንፊን ከሰት ቦምቢ ደርበተን ከደደርበት ታኒ ኢትዮጵያ ፍላ ከካለተ ወነ ከሶጀቹ ፈደንደ ነሚህ ምርጋቢታ ኡፍትሱ ማለጀዳ
ኡካቲ ቦባአ ያሊፍ ሐርቀ ከምባው ተውሙ ምች ሚኒስቴር አቢ መሐመድ ቤት ሲሰኒሩ ገባ ሰውዱ ቦዳቲ ወልት ቢንሰናኖ በኒሻንጉል ከሳላልጅሱን ገባ ሰቅንዳይስቀምና ሀዩድሪ ያደብልሱም ማወርሞ ቦዳውድ ኢፍሳወሊን ሃለይሮረት ጋፊፍ ዴቪ ከጌስነለ ገረ ቦዳት እስና አንገጡ ምሮ ሰገንታከኛት ንወሊን ቱራጅና ኩቱማ ኡዱፍ ሶራ
አክሞቱማን ኢትዮጵያ ጀሉቲ ወሪ ቱርባን ደብርከስ ፍንፍነ ፍላይ ሪር ዴገርስ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቲፍባንቲ ቦምቢ ገደለክስካኒ ፍላዲ ቢሌቶ አነካ ኦጀቹ ለንዳ ናሚ ምርጋ ቢታ ኦፍ ሚሚለተ ኦፍ ቲሱማሊ ወሪ ጋፋስ ኦጂ ሱኑ ጀታ ኮዴ ፍኖ ርገነቲ ቦምቢ ሱንደር ቡንዱረቲ ኢፍሴን ዳምቴ ጫሳ ቢልቢላለ ኦጀቹ ለወኒ ማልቡልቲ ቢያለ ያኩፉ አነካካ ኦጀታኒ ጀለ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቦምቢ ጋፋሲቲ እናምላ መገላፋታኒ ንባ ኦሊ መመዳይ ናምሶዶ ምጫል ተናጀደኒ ሸከኒት እንቀበኒ ለክት ጋፋተማን ኦዴ ፍኖ ሞቱማ ኢትዮጵያ አይመድ ሺዴ ያደረቲ ወሪጋ ፋስናን በለሱ ፈይሶኒን አመለፉ ለህዱለ ተመከና ማላቹ ፈደንዳ ናሚ ኡፌጉ ማለ ቦምቢጋ ፋሲቲ ጀለኔ ቡልቾታ ፖሊሲ ፍንፍኔ ነመከካ ውጂራቡሰኒ ማንማሪ ኢትዮጵያ ዋን ረት ማሪያቻ ባይካ ነማ ዲፈማን ማኒዳቲ ነምባሱ ካነ ረት ማሪያ ተይቲን አር ረት ወሊጋለ አኮዱ ማንማርቲ ማንማሪቲ አርገነቲ ወሪዲ ኸምቶልቸኒ ፍዮካናሞ ወርዋና ከካው ጀት ጀለኒካ ወንጀላኒ መታንካ ሁጂ ሞቱም ማገርገልቹፊ ሂመታኒፊ ዱቢ ሲያሳ ገርገራቲኒ መታን ወርተናን ሂመታን ጩፋዩ ዱቢ ወራላላኔ ቴን ኮሬ ሲያሳ ኮሬን ሁጂ ተነቆረቱ ዳባኔ ቴን ቦርድ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቲፍ ዲየሱፍ ኮፕሪጅራጀ ወዱነቺ አርገነን ኢትዮጵያ ፈርትራን ዋን ደብሮ ለይብር ደብራኒ ማሪ ፊ ጃሮሌ አራራ ወልትረገቹን ከስመቱ ጃሮሌን ማሪ ኤርትራ ፍንፍነልፉኒ አኮዱሂማ ተኩማ ሞቱ ሞታቲ ከራናጋት ወንም ጌሳቲ ቢቲ አክማሌ ወላዳ ባቱኒ ኔዋና ካና ሆጀቹኒ ዋንደንሳለ ጀላ ተኩማ ሞቱ ሞታ ኩኒኒ ሙርቲ ኮሚሽኒን ተኩማ ሞቱ ሞታ ዳንጋ ኢትዮጵያ ፈርትራ ረለቲ አርማንዱራት ሙርቴስካንለ ጋሙፊቲ ኒው ኢቲን ሆጀቹ ፉጂ ሮልቹ ፍኩርፎ ሆጅራጀዳ ገበያ ኬንያ በከምቱን ታ ናይሮቢ ኬስ ጅርቱ ግሞ ጊኮምቦ ሳን ጉበቴ ለሚኩዳኒ ሸኒ ኬስ ድመቴ ናምቶርባ ተማት መመዳ ይብድካን አም ያዳን ፈንታቱለ ወሪ አከወሪ ቢይቡልቹ ጀዱቲ አመለ ነመዱለች ኬሳ መርፈሜ ማን ኬሳ ባውደ ደቡን ደባው ካናለ በርባዱ ጅራን ኬሳ ጉልቁል ለፈኔ አከነመች ኬስን ጅሩባቹ ሆጀቹ ጅራ ጀደ ሆዱማ ሞቱማ ኬንያ ገበያ ናይሮቢ ኬሳት ጉበቲቱኒ ዋኒሲ ጉምበይ ካኒ ታቱለ ቆራቹ ጅራን ታምጨቀሱ ጀልታንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይፊካ ሞስኮ ማሪ ፎልቲያው ጅረን ታቱለ አመለ ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ራሽያኒ ፍለኖ አሜሪካ በርኩም ለማፍ ኩዳኒ ጃ ኬሲን ሴን የጀዳኒ ዱበቹ ጅረኒ ቡልቲ ኩዳኒ ቶርባቲን ዱበቲ ፊንላንድ ይትወለርገኒ ኦዱ ስፖርት ይደበር ኒንጪ ተራንጋ ክለቢን ሴኔጋል ሚላፍ ዲቲ ቸዱር ደንደመት ያስገየተ ታቱለ አርድ ኮሎምቢያን ተኮፍ ድዋን ዶፍተ ድዋገልቺ ተታብ ከይሰባላስ ባስት አፍሪካና ክደንሳሎል ቱለ ዋንቀብዱ ፍጣተ ጀባላክፍተ ከይሰጋልተ ኮሮምቶን ኩባ ሚላ አዱኛ ካን ወሎማት ጅራን ማሩ አፍሩታሚ ጃታ ባታኒ ጎሊ ድብ ተኮፍ ኩዳኒ ሰደቲ ትጋል ቢይሶ ዶሚ ለማት ወልታፈ ኩዳኒ ጃት ወልታፈ ያውጀ ኮሮምቶን ኩባ ሚላ አዱኛ ተራሻት ወልትሩፍትባኒ ማታን ከይሰጋለ ጀባኒያ ወልታፈ አፍሪካን ዱል ኩባ ሚላ አዱኛ ከናፍ ቢይሻን ፍለተ ዲርዱላ ድብ ተኮፍ ኩዳኒ ሻን ቢይሻን ከሳ ፍለተ ቢይቲ ጩፍቲ ናም ኩዳኒ ድደም ሰዲ አርገቲ ጀቹ አፍሪካን ኤጌ ሴኔጋል አብደት ሲል ተበርዳቲን ኮሎምቢያን ተኮፍ ድዋን ከሳ ገልጭት ኛንቺ ተራንጋ ኢልማን ሴኔጋል ጀቹ ጥርጎምቢታ ናሞ አማኔለ ዋነዱ ጀተን ያስጋን ተበርዳ ሲላምኑ ሞዋንለ ኢሞዋት ሞውሉ በታኒ ሲላ ጎሊ ድል ለማለ ገልፈቹ ፈደንዳን ተክታ ጲሳኒት تابسا دي كيسات غولي أفور غلفتة مرغان غلطة تابريفو كولومبيا والين تابا ترتي دقيقة ترباتا ميجيسو رتي يوريكو من غلفتين سنغالين تونين بولاند لمافتو كونك عرفت أسجيت جاباني نمولان كانسو جيغان لمافلام والكتة تاني وار تابسا دين كان رتي سنغالي غولي غلش كيسا ساديو موسى تاينغو في مبايا فا كولومبيا نر سنغالي دول كوبا مولا رتي موتتونين بولاند سديف دوان موتيسيلي تابردا كاليبي نمو بولاندي جابان توكو دو موتي ماري تابسادي كيسا قبطي دانسا ورين قمن كيسا غلا يا وجر دول كوبا ميلا الدنيا كان انسلا جرمليت موا موتوم مانغلا تاجراني يسينو قات كيسا غلت امينو شامبيونتا ودندا ولمانين ومتاتي فو بيي كودني جات ولين تباتا والتفو فيها وجر كم كان نمو فيدريشن كوبا ميلا الدنيا فيفا ورجو فايو بيي سودو ميلا ماني تادرغومي تاندوف تي ديكا توغدا توري كناف موتي ديباتل دولار مليون سديتي تينغلت يو شامبيونتا ammo dollara million soddomi saddeti harat fila fifan dollara million dibba furi la fab qaba fjechu biiti chufti wanu fi qabti germanin ganna furi indura dollar soddomi million soddomi shani argatti biiti tante gafa si ammo argentinan million didami shani argatti jetti akwanim jecha dirta dunya tanaf waltifila tani qajaba idacha qamida melle midda sadan damache khana mo wan timidam khani jajjabe facha namu dorgommi tantu dabr warri waltafammo bari wala fa waltegata khana mo capa hidate buqqa sukumate wara fete dabr odun mafqabtan
kana ge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti Ethiopian har akaste yali daf ukuta boba'a omisho kajal kabdutaw mumich ministera abi ahmed beg saniru boba'an argamun bakkadu wadinak dejiru angato ko tuqalu denda ajad anjada iskandar feyofun finnera odun ukuta boba'a ethiopia ifakanta sifam hoji barbacha wogote hedduf gegge fama ture tansur anture hojin barbacha ke set gegge fama kanture ke satokko ethiopia gamabaha nanno somaleti kanavjech Hujin Barbacha Company China Poly GCL Jedamun Nanulek Alafo Walwal Warder Denanif Goret Gegesam Bayer Gamsisera Kalesa Ipsa Gazit Esotaf Kennamin Har Omishialif Tau Akagegesamo Ipsa Mejra Tuta Odu Viyekesaf Ipsa Kankennan Mumich Ministera Abi Ahmed Omisha Kanan Bakadu Wadinak Dech of Amudan Dajan Tukaneu
Naga Yemen Jemro مسکرم یه منظر گام یه ناتورال گاز پایپلاین خلقت تکانیت هالا چو باند بکول و داغرست من نسک باون یه داد لگوت
بور کجل کم نو فلبانه کسی دریسوف کجرو وجود مولن بابا لمانو فایده لمک ابو گمتو کن بابا علاقل چون آمیش بیه کسی گوتوی ودن دنی بس علاقل وام بکبوانیف گمسانان کباز نو شرف علاقت کسی گمکانان آمیش دبلاتاک ابند نه گرگر تراف Enat is numo malahara sharaf nalating galutoun tajajila. Inisa defan rakko fujit abinsa. Hujit abinsa Ethiopia ke sati babalati. Darga goto jirati bubbavne rakko kenye furuda projektilen hedrunu barbachisu. Ujummo boba dirirsu, bobaak otanibasu, oji jar sahara, ijar sawarsha, investmenti awachudaf dalagale hedduban nutujira. Investoron harana kagalan gochudan kabeenya umama kenya misomarro olchine ojirabinsa kagatikatu ojechu barbachisa. Sananna gonu kaamni barate dargaggonu mnakabu jirenya safo yesu daf gudina biya mirkanesu akkasumasimo gudina warinsa kabu biya kenya af mirkanesu daf buura gudata untajajila.
Iyafati lukuta boba af kennam dame wandinek deka brof ka kennamu rammak sujechun ummich ministeri cha dubbataniru
begibrinna minnagenyon haft yitakkal malat adellem nedaj agenyen malat ba agro industry minnagenyon
na benya qonna rargannu bakkabu jechu miti boba argannu jechun industry qonna rakan argannu kesu manyata afkano mishnu bakkabu jechu miti kuninto ko sakan bakkabu jechu tuntane ummata wa hunda baachu dandawu qabenya umama kan qamnu tawun kenya ubatame dame won mara filal chadda kennudan guddina sa gutu gochutu nurae gama
boba anar gamun ibba gari hinta in akqabsiso akken qabanille mummich ministericha ibsani jiran
nada istegenye bilen tasgebgben yeminnballana yeminntafafa kone
nada boba to argame jenne gaggamne kawalnyannu kawalballesnu yote boba anar gamu dabutu filatama bobaan argamuun guddina waliigalaatiif bu'uura ta'a jennee of eeggannoodhaan geggeessine guddina waliigalaa kan shaffisu goonee fayyadamuu yoo dandeenye immoo hojii dhabinsi gad xiqqaataa sharafaadhaa akka argamu godhaa qabeenyaa haroo akka maddisiisu gargaara qabeenyaa godinaalee kabiroo keessa jiranillee baasnee akka gargaaramnu fayyada.
Kanaaf jedhan muummichi ministeericha boba'aatu argame jennee gaggabuudhaan gara walitti bu'iinsaatti seenuu utuu hin taane biyyattiin kun albuudaalee kabiroo hedduus waan qabduuf beekumsi guddatee ennaa uummati walii galu biyya qabeenyaa uumama isheen badhaate guddisuuf nu gargaaraa jedhan. Gama biraatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yeroo dhiyootti wal arguu ka danda'an ta'u ministiriin dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo ibsaniiru. Kan Itoophiyaa daawwataa jiru jila mootummaa Eertiraa ilaalchisee sabaa himaaf ibsa ka kennan Dr. Warqinaa Gabayyoo mariin hoogganoota lamaanii dhiyootti akka geggeessamu abdii qaban ibsanii jiran. Jilli mootummaa Eertiraa gara Finfinneetti kan imal Itoophiyaan waliigaltee Aljersiif murtii koomishina daangaa guutummaan kan simattu ta'u erga beeksiftee booda. Mata duree fattaanutti ennaa ce'enuu rakkoo nageenyaa hiriira deeggarsa sanbata darbe Beenishaangul aanaa Toongootti ta'een booda uumameen namoonni 3000 tilmaamaman baqatanii aanaa Begii jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa aanichaa beeksiseera. Namoonni kun yeroo ammaa mana barnootaa keessa qubatanii kan jiran yoo ta'an jiraattonni naannoof aanuutiin daangaarra jiran baqattoota kanaaf gargaarsa gochaa akka jiran baqattoonni kun ni dubbatu. Haalli akka hin tasgabbaa'inillee waajjirri bulchiisaaf nageenya naannoo sanaa ibseera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa Toongoo irraa namoota baqatanii dhufan 3000 tilmaamamantu amma aanaa Begii qubatee jira. Akka nagaa waajjira dhimma nageenyaa aanichaa irraa arganne ibsutti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Begii obbo Haaruun Baqqala namoota kanaaf gargaarsa maluun jiraattonnii fi aanotiin ollaa jiranis birmachaa fi akka jiran dubbatu.
Amma ammaatti haallitti gargaaraa jiru uummatuma keenyatti baadiyyaa irraa gandoota irraa walitti ijaarame uummatuma wal kakaasee biddeen bitaasii jira. Deebi'ee aanaa hundaas immoo deeggarsa tokko tokko godhaa jechuudha deeggarsa nyaataa kana. Ammarra gidaamiidha kan dhufee deeggarsa godhaa ture baabboon ollaan dhufanii turanii warri baabboosi aanotuma ollaa kanarraa deeggarsa tokko tokko kennamaa jiru.
Namoonni qe'isaan irraa buqqa'an hedduun akka jiranitti ammas gandootii aanaa Toongoo warreen akka Miimmii Tulluu Coqonoo fi Teenzee jedhaman keessa humni liyyuu ayilka naannoo Beenishaangul Gumuz namoota irraa miidhaa geessaa jira jedhu. Kana baqas jiraattonni gara Begiitti ammas akka dhufaa jiranidha kan isaan dubbatan. Adda Annaa Qannoo haadha ijoollee jahaate Toongootti mana nyaataa qabanniisanii hojjettoota afurii fi abbaa warraa isaanii duuka dhufani. Waan sanbata darbe tures akkasitti ibsu.
Sanaan booddee warra kukkufee fuunee mana qorichaa kilinika keessatti ol baasnee gaafa elinnu ambulaansiin dhoowwatanii ofiisaatii dhufee otuu ijji keenya ilaalu koomoof maatoo kaatti dhufanii balbala xeenaa xaabiyaa hunda isaa cufanii guddaan axirii kana ba'aa jiran isa lubbuun keessaa isa xeeriin keessaa jigee harmee garaa rukutanii xeerii keessaa jigee faashaallee nu dhoowwatanii sanaan booda uummatni ol baasee Begiitti deeme duukaa bu'anii uleedhaan mana keessaa godaansisuutti ka'an gadi hin baasu. Naxalii kee keessaa mini mana kee keessaa gadi hin baatu akkas qaawwaadhaan kee argite innan si laluftee sirratti lafa dhooftee suuti koolaa irra fuulduratti mucaa tokko gaafa isaan ta'anii isaan taarraa taasanii buna naaf bobootee dheeritoolee qofiilee daggala keessatti.
Adda Annaan amma Begii qubatanii jiru. Uummanni naannoo saga danda'e isaaniin dabalate namoota qe'isaan irraa buqqa'aniif birmata akka jirudha kan isaan dubbatan.
Begiin gargaarsa nu gochaa irraa Begii gee, Nejjoo gee, Baaboo gee, Haapa kun ogidaamii baallee birrii 1400 fidanii waaminaan gosa 16 fidanii dhufanii nu simatanii nu jajjabeessanii deebi'an kaleessa immoo baaboo irraa dhufanii nu jajjabeessanii deebi'an.
Namoonni qe'irraa buqqa'an hedduun qe'isaanitti deebi'uudhaaf wabiin nageenya amansiisaa ta'e akka hin jirre dubbatu. Hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Begii obbo Haaruun Baqqalees kaleessa jaarsoliin dhimma kana waliin mari'achuuf turan kan naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Oromiyaa irraa wal ga'uuf turan namni walitti isaan fidu waan dhabameef mareen sun akka hafedha dubbatu. Obbo Misgaanuu Moosisaa hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa akka godina Wallaggaa Lixaati. Bulchiinsi godinaa namoota qe'irraa buqqaafaman kana yeroodhaaf bakka qubannaa fi nyaataa gargaaraa akka jiru himanii rakkoo nageenyaa uumameef furmaata barbaaduuf mootummaaleen naannoo lameen waliin hojjetaa akka jiranidha kan dubbatan.
Gaafuma rakkoon kun Toongootti uumame jedhamu kan mataa isaallee godina irratti mareerra kan turame irraa mootummaa naannoo sanaatii wajjin mareerra turame aanaalee godina Asoosaatiif godina Kaamashii fi biiroon isaanii kan naannoo Beenishaangul wajjin mareerra turame godina keenya gimbiirratti. Mootummaa sun jiruuti kan taateen sun ta'e qaamni gocha naaraa warra seeratti dhiyaate adabbiin seeraa argachuu qabaa karaa jedhu jennuu keenya ibsine jira isaanis sana nuuf dhaqanii jiru itti adeemuu isaanii hordofaati kan jiru mootummaa naannoo gabaasa booneessu. Kana fuulduraatti uummati kun nagaan deebi'ee kan iddoo kana jiraatuuti ummadu wagga heddu walin jiraate kun immoo humna kan biraatiin dhiibamee miidhamuu kan hin qabnee fi mootummaa naannoo lamaanii nus waliin fi isaan hojii mari'annee ummati kun tasgabbaa'ee kan naannoo isaatti deebi'ee jiruu jireenya isaa itti fufsiisu mari'ee kan jedhamu.
Obbo Misgaanuun dabaluun yoo dubbatan ammas rakkoon eenya kana naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti dabalataan mul'ate furmaatti dafee akka hin argamne taasiseerallee jedhan. Waa'ee dhimma kanaa qorachuudhaaf gama bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Toongoorraa bulchaa aanichaa obbo Yaasin Mohaammed akkasumas ajajaa poolisii Toongoo Komaandar Alkadir Alsharif argachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gama biraan naannoo Beenishaangul keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 10 kanneen 40 ol ta'an madaa'uun beekameera. Pirezidaantiin naannoo sanaa Asoosaatti namoonni 5, Abshir Qolleetti immoo namoonni 4 walumaa gala lubbuun namoota 9 darbeera jedhan. Kantiibaan magaalaa Asoosaa immoo Asoosaa keessatti namoonni 6 aduu dubbataniiru. Waajjira nageenya naannoo sanaarraa ragaan bahe akka mul'isutti immoo namoonni 10 du'uun beekamee jira jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo waxabajjii 25 bara 2018 jechuun wixata darbe kana ibsa baaseen jijjiirraa bu'uuraa fiduuf warraaqsa ka'e akka milkaa'inaatti itti fuulleffate hin geenye fashalsiisuuf mootummaan Itoophiyaa duula geggeessaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. Kana laalchisuun namoonni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa Asmaraa irraa telefoonaan haasofsiisee jira kuno.
Obbo Daawud warraaqsa jijjiirama hunda qabeessa fiduudhaaf dorrobe gatachiisuudhaaf duula geggeessamaa jiru calleensaan ilaaluu hin dandeenyu jedha mata dureen ibsaa adda bilisummaa Oromoo. Jijjiirama uummanni Itoophiyaa hedduun kibbaa kaaba ba'aaf lixaa deeggaraa jiru kana maaliif akkanatti ilaaltan? Sababaan qabatamaan maaltu jira kana jechuudhaaf?
Tokkoffaa biyya kana keessatti duula miidiyaa hedduu darbee warra aangoo irra jiraniin bakka adda addaatti ibsooti kennaman hiriirota jiran irratti dhaamsooti bahanii fi ergaaleen dabarfaman sagalee ummata jijjiirama guddaa barbaadee mirga isaa gaafatee kaaba kibba Oromoo haa ta'u ka ittiin ka'e sana Ikaa ukkaamsuu fi tattaafatamu bal'aan deemaa jiraachuun kan nama yaaddessu ta'a. Kun immoo baroota dheeraadhaaf Oromoo fi uummatoota kaanis waliigala jijjiirama bu'uuraa gaaffiilee isaanii akkasumas gaaffiin dimokiraasii ittiin deebi'u kabajee akka ka'u yeroo hedduu gufateera. Gufatinsa kana isarratti ibsineerra. Inni kun ammoo akka irra hin deebifamne gaaffii uummataa ukkaansuu bifa adda addaatiin humnoota mootummaatii fi caasaalee mootummaatiin guutummaa Oromiyaa keessatti kan tahaa jiruu fi bakkoota biraas tasahaa jiru kun hedduu nama yaaddessa. Fakkeenya kaasuudhaaf godina Booranaa, Gujii akkasumas dhiha Oromiyaa keessatti humna jijjiirama barbaadu irratti duulli ta'anii waraana bilisummaa Oromoo irratti duula ta'anii darbee miidiyaadhaan gaaffilee uummataa jallisuun kata'aa jirani. Kanarra darbee immoo bakkoota adda addaatti haleellaan uummata irratti ta'u kun hedduu nama yaaddessa. Kanarrattis mootummaa waa godhaa hin jiru. Karaa keenya kanarratti of eeggannoon jiraate jijjiirama ka barbaadu hunda hammataa ka ta'e waltajjiin tokko akka banamu deddeebifnee dhaamsa dabarsaa jirra. Akka PFDttis akka adda bilisummaa Oromoottis isa kana haala biyya keessa jirurraa ergaalee aangawoota mootummaa irraa darbanii fi miidiyaalee irraa darban kun hedduu yaaddessaa ta'urraa kana jennee.
Amma akka adda bilisummaa Oromootti duula nurratti geggeeffamaa jirutu jira yeroo ammaa jettu?
Akka adda bilisummaa Oromootti duula bal'aa Boorana keessa waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisanii galchuu kana uummati keenya Booranaa guutummaa guutuutti kan irratti bobba'ame raarfamaa jiru Gujii keessattillee akkasuma kanarra dhaabbatame immoo haleellaan adda addaayyuu tata'ee lubbuun namaa darbeera. Akkasumas gimbiidhaa dhihatti guutummaa Oromiyaa dhihaa keessatti gandeen adda addaa keessatti bal'inaan waraana bilisummaa Oromoo irrattii fi caasaalee keenya irratti bobba'aan bal'aa ta'ee bakka isaa hin ga'iin malee akkasumas Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti caasaa dhabdummaa Oromoo irratti lafa jalaan miseensota adamsuu kana ummatii fi dargaggoonni bal'inaan beekanidha. Kuni deemaa jira. Kana ibsallee irratti baafne irraa gochaa kanarraa akka dhaabbatan kuni kan mataasaa danda'e ta'ee gara jijjiiramaa gammachiisaatti deemsisu irratti bifa adda addaatiin waamicha boodu dhiisanii gara kanaatti jallataa deemuu fi sagalee uummataa fi gaaffii uummataa ukkaamsanii kanuma tokkummaa keessaa qofa faarsuu sagalee gara tokkoo qofaa ol kaasuudhaan gaariitti kan nama hin geessine ta'uu kana hubachiisuu barbaadu.
Addi Bilisummaa Oromoo bara 1974 eega hundeessamee jalqabee milkaa'ina qabatamaa galmeessisan qabu qaamonni jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Karaa keenya akka Adda Bilisummaa Oromoo dhaabi milkaa'ina Itoophiyaa keessatti sadarkaa tokkoffaatti Adda Bilisummaa Oromoo caalaa jira jenneen amannu. Kunis kan ta'uu danda'e Itoophiyaa keessa haala hedduu qormaata keessa galchuu dhaabota adda addaa quunnameera. Adda Bilisummaa Oromoo irratti immoo duulli baname bara dargiitii jalqabee bara mootummaa ETRF yeroo ammaa kana waggaa 27 baay'ee bal'aa fi kan uummati hundi beeku magaalaa keessaa fi baadiyyaa irratti miseensota keenya hidhuu dhaaba kana ukkaamsuu dhaabni kun badeera jedhanii laftii baasuu akkasumas waraana Bilisummaa Oromootti duulli karaa dhihaa karaa kibbaa karaa giddu galeessatti tahaa bahe. Kan uummata keessatti tahaa bahedha. Adda Bilisummaa Oromoo kana hunda keessa bahe har'a akka urjii mul'atee humna isaa guutuudhaan deeggarsa uummata isaa miliyoonaan qabatee jiru ol bahee jiru kun kan eenyuyyuu himuu danda'uu fi kan eenyullee jalaa dhokatee hin jirre kana caalaa fi dhabanii jira jennee amannu. Waggaa dheeraa hin jennu akka uummati Oromoo fi qabsoon Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo. Ofirratti qofa hirkatuudhaan rakkinoota kana keessa bahanii asiin gaa kana yeroo ilaalamu.
Yeroo ammaa waamicha nageenyaa fi naannawa xarapheezzaatti mari'atanii waliin hojjechuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaniif deebii kennuudhaan dhaabota qabsoodhannoo geggeessina jedhan dabalee gara Itoophiyaatti galaa jiru. Yoo nageenyi uumamee wabiin amansiisaan kenname akka Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti galee nagaan hin qabsoofne sababaaleen dhorkan maaltu jira?
Dhaabotiin kaan akkaataa isaanitti mul'atu akkaataatti immoo gaaffii isaaniif deebii isaanii ta'u isaantu beekaa kanarratti yaada kennachuu hin dandeenye. Nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti hariiroo qabsoo Bilisummaa Oromoo fi mootummaa TPLF waggaa 27 waliin qabnurraati kaana. Deddeebisnee miidiyaa irratti ibsineerraa ibsa irratti baafneerraa. Hariiroon keenya hariiroo lolaati. Lola kana immoo kan labse mootummaa Itoophiyaati. Lola kan labsame irra dhaabbate lubbuu nama hedduutti dhabamee jira. Lolli kun immoo amma yoonaa deemaa jira. Humnaa fi humna wal fuuldura dhaabbatee lolaa jirutu jira. Akkasumas biyya keessatti caasaa diriirfamee jiru irratti labsiin shororkeessummaa labsamee. Namni hedduun ittiin miidhamee inni kun ammayyuu deemaa jira. Laftiin kun hin kaane. Laftii kun ka'uu qofa otoo hin taane lola itti seename lola siyaasaa lola humnaa waraanaa lola bifa adda addaatiin mootummaan Itoophiyaa labse kun sirna ittiin dhumatuu qabutu jira. Sirna addunyaa irratti beekamaa sirna lola humnoota yookaan paartiilee lama gidduutti deemaa jiru asaatti dhuma isa kanaaf. Ifa goonee karaa mataa keenya bakka gareen sadaffaa jiru taa'amee xumurritti godhamuu qaba. Bifa amansiisaa fi uummata kanaafis gaaffii uummata kanaafis akkasumas gaaffii Adda Bilisummaa Oromoo qabatee jiru kana xumurritti godhamuu qaba. Nagaa fi wabii kan jedhamu sun maalidha? Yeroo keessisaa hiikamee diigamee ilaalamu isa kanas karaa mootummaa Itoophiyaa nuuf ibsamee nutis waan karaa keenyaa ibsinee kun xumuramuu qaba jennee amanna. Isa kana moonaatti bifa ifa ta'een deebii kennu isaanirraa eegaa jirraa jechuudha.
Obbo Daawud Qeerroon Bilisummaa Oromoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatee warraaqsa biyya keessatti deemaa ture deemaa jiru kan geggeessaa jiru ta'uu dubbata ibsa Adda Bilisummaa Oromoo baase. Mee hariiroo qeerroo Bilisummaa Oromoof dhaaba keessan gidduu jiru naaf ibsa. Qaamonni yeroo adda addaatti akka qeerroo geggeessan dubbatan ni jiru. Warraaqsi kun sochii uummanni ofiisaa ka'ee geggeesse jedhanii ka dubbatan illee ni jiru. deebiin keessan maali?
Falmaa qeerroo nuti gaggeessaa jira. Warraaqsa kana uummatatu gaggeesse ka jedhu sana keessa seenuun seenuu nuti waan ni beekamaaf ifaa ta'e tokko uummati Oromoo miliyoonaan jechuu danda'amaa akkasumas addatti immoo qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ka bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo mirkaneessu sochii godhamu keessatti qoodi isaanii olaanaadha. Kana ofitti fudhatanii nagaadhaan gaaffii isaanii qabatanii waltajjii adda addaa keessatti ibsataniiru. Alaabaa kana fuuldura qabatanii. Inni kun kabajamuu fi qaba. Gaaffii isaanii dhaggeeffatamuu qaba. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu sana ofitti fudhatanii nagaadhaan qabsaa'uun immoo mirga isaaniiti isa kana qabatanii deemaniiru. Isa kana dhajechaa jirra nuti. Falmaa abaluutti ijaaree uummati ofiisaa godhee isa kana keessa hin seennu uummatichi waan beekuuf akkaataatti ijaaramee fi akkaataatti socho'aa jiru sana.
Eertiraa fi Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti wal dhibdee dhimma daangaa gidduu isaanii furachuu fi nagaaf jaalalaan waliin hojjechuutti fuuleffatanii mari'ataa jiru. Hoogganni ABO Eertiraa keessa kan maddeeffate waan ta'ee fi kun dhaabichaaf rakkoo guddaadha jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Kaan immoo mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti araara buusuudhaaf balbala bana jedhu. Kana isin akkamitti ilaaltu?
Waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ta'ee. Dhiiga uummataa 100,000 lakkaa'u ol ta'e inni kun gara furmaataatti deemuun rakkinoota naannoo gaafa Afrikaa addatti immoo Itoophiyaa keessa jiran rakkinoota kaan furuu fi bu'uura ta'a jenneeti amanna karaa mataa keenyaa bifa gaarii ta'ee tokkoon ilaalaa jechuudha. Darbee Itoophiyaa Eertiraa gidduu lolli ka'e kun sababaa mataa isaa qaba. Sababaa kun ka adda bilisummaa Oromoo as jiraatu yookaan gaaffii uummata Oromoo wajjin walitti hidhatan qaba. Haa ta'uuti as jirraa ka as jirru kana humna xiqqaa nama xiqqaa ka hojii poolitikaa hojjetu malee qabsoon bilisummaa Oromoo humni guddaan isaa harka 190 ol ta'u biyya keessa kan ni jiru. Kanaaf naannoo kanatti haasaan kun Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ta'uun dirqiitti adda bilisummaa Oromoo irratti ka qiyaasate ta'a jedhanii warri yaadan adda bilisummaa Oromoo irratti waan hamaan dhufa jedhanii hawwurras ka ta'u kaan immoo tarii ni ta'a jedhanii yaaddoo irraatii ka kaan ta'uu ni hubanna. Dirqiitti immoo inni haasaa isaan gidduu adda bilisummaa Oromoo irratti ka qiyaasate adda bilisummaa Oromoo irratti miidhaa fida jennee hin amannu karaa mataa keenya. Yoo ta'es akkuma hin jedhe nuti nama xiqqaa kaas jirru akkaataa isaa yeroo haalichi dhufu haasofna. Ammoo akkatti amannutti haasaan kun ta'uu irraati yaaddoo tokko illee hin qabnu naannoo kanarratti. Isa araara fiduu ta'a akka jedhu sanas akkasuma yeroo dhufutti haasofna. Garuu dimshaa isaatti haasaan kun ta'u rakkinoota kaan furuuf illee nu qofaaf otoo hin taane naannoo kanaaf walumaa gala biyyoota ollaa rakkinoota Itoophiyaa keessatti wal xaxanii jiranii fi mata mataan mootummoota keessatti rakkina qabaniif bu'uura guddaa ta'a jenneeti amanna akkafii keenya amanna.
Haala amma deemaa jiru keessatti kaayyoon adda bilisummaa Oromoo qabsaa'u maali? Oromiyaa walaba Itoophiyaa irraa adda baasee dhaabuuf qabsaa'a kanneen jedhan ni jiru. Kana maal jettu isin?
Karaa keenya sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ifaa fi kan lafa taa'ee jiru bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fi qabsaa'uudha. Haa ta'uuti Itoophiyaa keessatti isaa ta'u akka biraatti uummattoota kaan wajjin mootummaa tolfatee jiraatu yookaan mootummaa mataa isaa dhaabbatu mirgi ka uummata Oromooti. Mirga sanaa fi murtii sana immoo ni kabajaa fi adda bilisummaa Oromoo.
Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Kabajaa ta'e galata babaadhaa isin.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 fi 4 jalqabee hanga sa'a 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.